много често спирате се с историята на една книга. Разглеждането на историята на една книга става най-лесно чрез този химически анализ. Няма се фиксира едни стъпи, през които задължително трябва да минете, не по последователността, която аз ще ги кажа, но все пак трябва да минете през тях. Чрез химически анализ означава анализа на онази информация, която не трябва за да разберем правилно библейската книга. Не направо всичките отци на времето, когато са правили коментар на библейската книга, винаги отред са давали исагогически бележки, именно исагогически анализ, и с това започва тълкователната работа. Какво включва исагогическият анализ? Първо, автор. Кой е автор? Значи, ако не знаеш кой е автор на една книга, ще я звеш много по-трудно. Ако знаеш кой е автор и го познаваш като човек от определена епоха, познаваш неговите особености, знаеш какъв характер е бил или какъв е бил по партийна принадлежност или какъв е бил в обществото, много по-лесно можеш да забереш защо той пише така. Значи това са като журналистите в момента. Един журналист, като виж какво пише, като виж три предавания едно след друго, разбираш кой му плаща. Няма две недели въпрос. Тоест, конюнктурата. Можеш ли да си в писател в двореца и да се да пишеш против царя?
Можеш, ама после вече няма да си писател да разбере.
Само ще вземете историята с цар Давид. Пророците, които бяха около него и обслужваха свещената литература, които бяха Гад, Натан, Натан и другите. Не се посвениха на там, не се посвениха от един цен, но каже царю, имаше един човек, имаше една овчица и така, така.
Да, обаче по много хитър начин и подходът му е бил брилянтен.
Подходът му е бил подходът на човек, който се занимава с свещената литература. И не само това, ако идеята беше да потурим греха на Давид, нямаше да се появи 50-ти псалом. Тоест, това не е било никога идея да се потури греха. И никой не се е представял да каже царю ти създаде тук. Казва се в същото сега на много места. И той не беше, и той не вървеше по пътеките на Господа. И той не вървеше по пътеките на Бонолца си, не е ли какво си. Всичко това са ясни точни критики за това, че той някой там не е такова, не се е съобразил с Божията воля. И друго нещо, което е много очевадно е, ако царят е окей с пророците, значи управлява правилно. Защото се слуша в техния глас, а техния глас е гласа на Бога. В момента, който царят се откаже от пророците, веднага идва робство, идват тежки дни, идва... Това е много така проста зависимост, която може да се проследи в Свещеното писание. Но както и да е, първата точка, която трябва да говорим, кой е автор в Свещеното писание. Значи спомнете си това, което ви гадах, аз когато е автор, писател, редактор. Ние говорим за автор, т.е. къде... Естествено, че тук трябва да споменем кой е писател, защото самото написване на текста, самия избор на думите, които да бъдат написани текст, също са важни. Но самият автор като нищо е много важен. Второ, епоха. Вторият въпрос е епохата. Кога се появява една книга? Значи епоха и автор естествено, че вързват ръка за ръка. Епохата, колеги, е важна, защото ако в една книга се прокарва отрицателно отношение към Вавилон, това е ясно, че някъде е под вавилонския клет или в вавилонския период, когато вавилоните са силните. Съсвен, ако на Египет има някаква критика, то няма да е във времето, когато юдеите са били зависими от египтяните. Епохата до голяма степен може да ни помогне да забравим библейския текст. Четем книга Рут и вътре книгата четем как се настъпва до градските порти по краката едни хора. Ако не подаваме на коя епоха става дума и какви са порядките в тази епоха, няма как да забравим за какво става дума с това настъпване. А това настъпване просто е предаване на собственост. Древен Израел в съдийския период, когато животът е още в около градските порти, защото някои живеят в града, някои живеят извън града, номадите и около царските порти, последните градските порти са оформили целият обществен живот. Там единият настъпва другият, което пред свидетели означава, че предава своята собственост един на други. И ако не знаем тези подробности, ако не знаем на коя епоха става дума, как епоха, като се каже епоха, обикновено се визира не само от това, което се случва в конкретното царство, в Юдея или в Израел, в Северното или Южното царство. Много често под епоха се разбира и какви са връзките тогава, какъв е целият политически контекст, какъв е религиозният контекст. Асирия, сирийско време ли е, вавилонско време ли е, египетско време ли е. Всяка една от тези държави, от тези империи са се характеризирали с особен подход към своите поданици. Ето, например, персийския период започва с Кир, едикта на Кир, персийски 539 година, който дава пълни свободи на жителите на Персия. Защото по този начин се смята, че могат да вземат най-доброто от всички тези младсинствени групи, които са живеели там. Асирийците пък са имали друга политика. Смесват населението, за да смесват езици и култури, за да не могат да стигат възстани. Така нататък. Тоест епохата наистина е много важен фактор за съответната книга. Третия важен момент е особеност на самата книга. Тази книга, която имаме пред нас и която ще разглеждаме, дали ще е Битие, дали ще е книгата на пророк Исаия, дали ще... Какви са нейните особености? Ми, в жанрово отношение тези книги са много интересни. И много често и самият жанр е избран така, че да подскаже идеята на книгата. Ако жанрът на един псалом е плачевна песен, този, за който е написан, какво ще се случва с него? Няма го жена. Ще умре. Въпреки, той пише. И при това да има много плача, но значи, ако има плачевна или оплаквателна песен, обикновено към някой народ, означава, че съдбата на този народ е той да изчезне, той да загине. Такива са, че има такива песни за вражеските народи, в ние да пророк Исаия много. И за Муав има, и за Едом има, и за всички. Тоест, жанро, погледнато гледа книгата на пророк, книгата на Иов. Една великолепна постановка, в която имаме Иов, тримата приятели, три пъти се случват диалози, има един епилог на края, който завършва книгата. Книга Рут, една великолепна новела. Медраж, както тогава е имало редно се казва, книга Йона, един медраж. Тоест, жанровата особеност на книгата трябва да се познае, за да можем да разберем правилно посланието, което ни се дава чрез жанр. Когато говоря за жанр на книгата, е предвид всичко. Стила на автора, как пише. Защото много често, като пишете, че трябва да знаем кой е автора. Защо в книгата на Брок Амос бялото се сравнява с руното на овцата? Мяло се овчар, той друго по-бяло не е видял. Той не е виждал брашното в царския дворец, който е много бяло, защото не е царедворец. Той не е виждал белите килоти на царицата, защото не е царедворец. Той е бялото, за него е видял бялата овца. Жена му, матка, вероятно не носи бельо, така че няма къде види бяло нещо. Същевременно и Исаия живее дворец, къде ще му дойде на него на къла за бялото на овчето руно. За него бялото е, това е бяло, това е бяло, където е бяло. За четвъртия, който живее в планината горе, примерно от Дамовото поляно, бяло ще бъде планината. Лаван, това означава. Тети бухчики, лъба и на в семейските езици съдържат идеята за бяло. Дали ще е бяло сняг, дали ще е бяло варовик, скрити са били бели. И това е бяло представата за бяло. Тоест, в зависимост от това, кой е автора, какъв човек е, в какво време живее, идват и представите, които той описва. Затова третата точка е свързана с книгата. Обърнете внимание, никъде не казвам, че историческия анализ представлява преразказ на книгата. Такова нещо няма. И най-грешното е в един исторически анализ някой да се иде да преразказва книгата. Тук трябва, ако ти играли на дама, трябва да стъпиш на едни квадратчета и да се върнеш обратно. Трябва да минеш през едни въпроси, няма че е по каква последователност, но ти трябва да обложиш тези, за да можеш да започнеш тълкователната работа в книгата. И почнахме с автора, говорим за епохата, особеностите на книгата. От особеностите на книгата има един под въпрос, интегритет на книгата. Тоест, какъв текст е дошъл до нас? Много е важно. Значи, тази книга, която ще разглеждам, уважаеми колеги, в един тълкователен анализ на книга Еди Кояси, искам първо да видя какъв е нейният текст. Ако има два различни текста. Или пък в различните издания текстът се разминава. Имаме такива случаи. Имаме различни текстове за Йеремия в Септуагинта и в Масоретския текст. Поради просто причина, че двете книги, двете традиции са се развивали, защото както имаме две традиции в книга Енох, славянска версия и етиопска версия. Така са се развили просто. Кои текст имам сега? Е, този текст. Този текст мога ли да докажа, че е най-близко до автора, до оригинала? Ами да видим къде го има. Има ли го в Кумран? Има го. И в Кумран както има или как си? Значи Кумран е вероятно 2-3 века след оригинала. Ако приемем, че Кумран сте описал тази периода 3 век преди Христос, 1 век след Христос, то малко преди това време, горе-долу вече започва да се говори за канон, за канонизация на текстовете и така нататък. Аха, значи го има в Кумран. Това се така начин е текстови интегритет. Какъв текст е достигнал до нас? Книгата на пророк Йона, аз съм занимавал с нея, това ме е дисертация, има, ще ви изложа 5 или 6 различия между текста днес и текста, който е намерен в Кумран. Като тези 5-6 различия са наистина козметични различия. В двата случая става дума за предлога Ар, един път става дума за, или два път става дума за окончанието Хе, при Таршиш, думата Таршиш, Таршиша, когато е при Падеш, посока на Таршиша, Хето го няма просто накрая, което не е никаква драма, естествено. Тоест имаме 6 козметични разлики. Мога ли аз тогава да заявя текста, върху който работа е идентичен с текста на оригинала? Мога. Но не е така случая с Йеремия. Имаме разминаването и с Даниил. Имаме неканонична част, имаме канонична част. Кой текст ще работа? Имаме 12, 13, 14 глава, които са неканонични. Историята с момците в пещера е неканонична част. Това моят текст ли е? Този текст като какъв ще го опише, като канонична или неканонична. Така нататък. Тоест, интегритета на достоверността на текста, който е достоверен до вас, трябва да бъде доказан. И не на последно място, в един зависит анализ, място има богословските идеи. Какво ни е разказва тази библейска книга? Много често съм правил експеримент, съм карал студентите, ако ти кажа ти Исаия, коя е първата книга, която идва на ръка? Месия. Няма по-месианска книга от Исаия. Ако ти кажат Моисей, мислите Божи за закон. Тоест, в една библейска книга има много идеи, много мисли, отразяват се много фактология, но винаги има една основна, която минава през целият текст. А през цялата Библия минава идеята за обещаването на Спасителя. Значи тя идеята минава през всички книги, къде тази идея е по-дебело начертана, написана, къде е по-тъничко, но тя минава. Започва от Бития, 3 глава 15 стих, с обещанието за семето на жената, която ще смачка главата на змията. И продължава до името на Христос. В Исаия е толкова дебела. В Исаия е малкото път на лента. Исаия 53-54 глава за страдащия рак Господен, като я четеш, сърното си на кръста пред Христос. Сърното си мисля става пред себе. Значи такъв люд месианизъм никъде не се усеща. И няма как, ако говорим за книгата на пророк Исаия, да ни изтъкне, че основното богословство значение на книгата е, че тя е месианска. Вътре имаш, говори се против болезството Исаия, говори против това, че ерусалимските жени са обличали се, мазали с грим. Че има хиляди и социални критики, каквото и да е. Но не това най-важното при Исаия. При Исаия, ако не кажеш, че Исаия е месиански писател, нищо не си казва. Ако не говори за драмата на Йеремия, неговата книга, Йеремия, значи това е драмата на избранник. Исаия и Йеремия, Йона и Йеремия, те върват ръка за ръка. Бог те избира за някаква мисия, като ти ще я свърши, защото не ти е удобно. Значи, представи си, Бог ти казва, иди кажи на ректор на Шуменски университет, че е табак. Не е табак, не го казвам човека. И ти не искаш да отидеш, защото знаеш, че не е табак. Или защото не знаеш дали е табак, ма не искаш да го обиждаш. Но Бог ти казва, ако не отидеш, ще страдат седми университет, ще страдаш ти, ще тъп. Иде ти кажете, тук примаше да това секта, беше супер идиот. Харесва ли ти зарята на Велика?
Не.
Що не кажеш, че не ти харесва? Мисля, господи, аз сега кажа, ще обида той да ти направя зарядка, ще се вкарам в разни филми, ще почнат после да ми тъсат на мен, така да ми цакат и така, така. И господи, не ми взе със зарядка, ама ай, оставим топли. Не, не. Аз съм в ролята на Господ. Усещате как добре играе, да. Господ ти казва, не, не, ти иди и кажи, че ми ти харесва зарядка. Това ти е задачата. Ма, добре. Аз ще избегам от Варненска околия, защото Варненска околия зарята не се харесва, обаче ще отида в Ловчинска и Люкотър, защото там ми харесва. Да, не, ама така разсъждава и он. Като мисли, че Бог е само на едно място. Варненския владика само Варна. Че Варненския владика в време става толкова силен, че държи полета от Великотърнска. И аз бегам в Великотърнска да кажа, че ми харесва зарята. Катаджията да спира, защото Бог му е казал. Но връща обратно в Варненска епархия, защото трябва да отида да кажа някой, че зарята не е окей. Така, това е драмата на Еремия, това е драмата на Йона, това е драмата на... Това е драмата на Стия Посто Павел, почти малко по-късно. Това е драмата на хората, които трябва да бъдат обърнати. И трябва да ги да свършат една мисия, която ние им харесват. Ние почти всички имаме мисии, някои от тези, които мисли ни харесват, си ги правим с кеф. Но има такива, които не ги правим с кеф, но трябва да ги направим. Мене ми е хубаво тази, че ще отида утре, че ще отида до Варна за лекция. Смятам, че това ми е мисията да... Това съм учил, да това съм учил да благословие и работа ми е договорен от хората за благословие. И си изпълнявам мисията. Да, не, малко ти някой ми каже, виж се, в едно село Благоевградско има нужда някой да отиде да каже две думи за това. Това много бележи сега, къде да го направя, аз нямам време да го... и почвам да разсъждам как да не си свършил една другата задача. Такъв е случая с Исаия, с Йона и с Еремия. И тази вътрешна борба, дали да изпълня волята на Бога или да остана симпатичен в очите на моите си, води до такива сериозни, драматични промени в личността, при които пророк Еремия е наречен най-тъжният човек. Най-тъжният човек. Значи той е абсолютно неразбран. Каквото да направя е грешно. Той излезе, така излезе, че той няма полезен ход. И то защото се опитва да угоди и на Бог, и на сънародниците му, когато в един момент, в който ако сънародниците и Бог си върват нормална комуникация, каквато е идеята на целия стар завет, Еремия би бил герой. Ама и в един момент, когато те не се разбират, и Бог казва, ти ще ми кажеш или какво си. Тебе трябва да ми, защото тебе ще ти повярват, те ме назарязаха вече. Даде, ама това, което трябва да ми каже, кофти новина. И това прави нещата драматично. Това казвам, ако в Еремия има нещо, което трябва да се запомни и по-собски да се... да се... преглътне, това е идеята именно за този опит да не... Представите божествените представи за справедливост, за вярност, за истина, не са човешките представи. И когато се съобщат божествените представи на човеците, това не им харесва. А не харесването нещо на човеците води до лоши взаимоотношения между човеците. Това е проблема на пророк Еремия. Или пък вземете Иов с идеята за теодицеята, идеята за страданието. Много сериозна тема, един много труден въпрос. Но в цялата книга на Иов, там за това и съголика трябва да говориш там, като там нямаш никакви данни. Не знаеш кой е Иов, не знаеш къде е земята и Уц, не знаеш кой е написана книгата. Т.е. психологически анализ, на който ти въпроса почти не можеш да отговориш. И ти остава обаче един последен въпрос, богословие на книгата. И там е само богословие, там няма нищо друго. Там е всъщност идеята по какъв начин можем да предобрим или да преравним нашите представи за справедливост с божествените представи. Също е идеята за страдание, естествено. Така че в един исторически анализ, след като сме уточнени всички тези детайли, чисто информативни за автора, за епохата, за така, 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 има място и да видим, да отчетаем богословското поле, в което се развива тази книга. И тогава вече сме готови с физически анализ. Тогава вече може да почне тълкователния процес. Един с вас хирургичен, ще учим така. Тълкование.
съм гледал програмата.
Мисля, че да.
Значи имате, значи в Стария Завет след учим близка археология и въведение, това е след двете пропедевтични въведителни стихи, идеята е да могат те да обслужат тълпованието. Т.е. една основната сфера, която четеш един текст и трябва да можеш да го разбираш. А само да го разбираш, трябва да имаш тази цялата предварителна информация. Тоест, това са чисто логически анализи. И това обикновено, когато тръгнете да отидете един текст, първо трябва да свършите екрана. Коя е книгата, коя е автора, коя е епохата, какво е специфично за тази книга, каква книга гледаме, какъв текст имаме пред нас и крайна сметка, какво е условието на книгата. Всеки един от нас може да седи на педагогически анализ на една книга, като изчерпва информация, като дърпа информация от самата книга. Значи първо че тя казва на себе си, че има двама сина. Ето това е сведение за автора. Самата книга споменава. Споменава се, че жена му е пророчица. Трябва да видим какво значи пророчица в едно време. Какво значи жената не е пророчица. Това е сигурно много кофтия, но така, т.е. споменава, че жена му е пророчица. Т.е. много често от самата книга може да изчерпваме и да дърпим свидетелства, които да ни улеснат или които направят възможно един исторически анализ. Много често обаче това е невъзможно. Има книги, които лесно се прави исторически анализ, и книги, които трудно се прави исторически анализ. Има една книга, която исторически анализ се прави за една минута и половина. Книгата на Проп Наум. Ако я прочетете на първо четене, ще кажете, не е вярно. Така няма никакви исторически сцени. Напротив, първо изучение, Наум от Елкош. Определя се коя е личността на автора. Като си казва родното място, това означава вече идентифициране. Като Йонас, син на Амитай. Тоест, много често още самият стих съобщава кой е автор на книгата. Същевременно той веднага казва, това е Хазон видение за това, което ще сполети Ниневия. Ще сполети Ниневия, значи още не го е сполетява. Същевременно почне текстовата, ще видите, че се споменава падането на Ноамон, това е Тива, столицата на Египет. И след като един човек говори за падането, факт, паднала вече столицата на Египет. И предстои падането на Ниневия. И като знаеш двете години, кое е написана книгата? Между двете години. Падането на Ниневия на Тива е 663-та, падането на Ниневия е 612-та. За едното си говори в едно време, но си говори в бъдеще време. Тоест, книгата е написана между 663-та и 612-та година. Толкова точно фиксиране на една историческа информация се случва рядко. Но тук в Непринум е възможно. И то само от неговата книга, никаква друга сведения на черва. От друга източници. И също време имаш Юв и Земята Луц, която може да приемеш цялата литература на света. След два месеца ще знаеш толкова, колкото знаеш сега. Ще знаеш хиляди хипотези, но те не ти дават отговор на въпрос. Така че исторически анализ не е еднакъв за всяка книга. В зависимост от информацията, която имаме вътре, има книги, които са по-податливи на исторически анализ и други книги, които по-трудно се прави исторически анализ. Но така или иначе, исторически анализ е нещо, което правим със светската литература, колеги. Когато вземете да четете една статия във вестника, ще чакай, кой е писал тази статия? Трябва информация за автора. Кой е? Аха, ели кой си? Той е поръчков писател, той е пишете. Къде е написано? В кой е вестник? Аха, вестник, шок. Ясно. Достоверността не може да бъде доказана. Трето, т.е. преди да почнете да четете нещо, го гледате, преди купите една книга, я взимате, четете и я гледате, ако даже може да видите кой е редактора. Защото също редактора дали пропуска грешки, самото редактор е няма. И така нататък. Т.е. историческият анализ е нещо, което човек прави не само по отношение на съществената литература, но в случай, понеже говорим за видение, защото сега стари завет, става за конкретно за съществената литература. Обикновено студентите давам задача да правят исторически анализ на някаква книга. И това е първият опит за научно съчинение, научно есе. Грешките, които се пускат, 99,9% са преразказване на книгата. Никъде това, което съм казал днес, специално за микрофоните, никъде не съм казал, няма и да кажа, никой правете, не преразказвайте книгата, няма смисъл. Исторически анализ е работа на съвсем друго ниво. Преразказването е за децата, за хората, които по този начин се представят текста, разказа.